Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nu, šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos štabo vadovas ir vicepirmininkas Dainius Kreivys. Sveiki, Dainiau.
Labas rytas.
Tai aišku, pirmas klausimas dėl darbo kodekso ir, na, jūs balsavote prieš prezidentės veto, skirtingai tik keli konservatoriai kurie balsavo prieš prezidentės veto, vienas iš jų esate jūs. Tai kaip čia taip išsiskyrė nuomonės partijos jūsų ir jūsų?
Matot, klausimas yra daugialypis, daugiaplanis ir apima daugybę žmogaus gyvenimo sričių. Ir natūralu, kad žmonės su skirtingomis patirtimis mato situaciją skirtingai ir gali turėti skirtingas nuomonės. Kalbėsiu apie save ir savo matymą ir savo supratimą. Ir geriausiai turbūt mano tą pamatymą šitos situacijos atspindi prezidento Ronaldo Reigano žodžiai, kuris pasakė, kad geriausia socialinė garantija yra gerai apmokama darbo vieta. Taigi mes turime kartu galvoti apie garantijas tų žmonių, kurie neturi darbo, ir apie garantijas tų žmonių, kurie negalėdami oriai Lietuvoje pragyventi, palieka mūsų šalį. Kaip valstybės pareigūnas, asmeniškai dirbę su didžiais investuotojais, kompanijomis, kurios atėjo į Lietuvą, galiu pasakyti, kad šis kodeksas yra lygu gerai apmokamos darbo vietos. Taigi, jeigu žvilgtelsime už lango, turime 21 amžių. Ir situacija ekonomikoje, darbo rinkoje yra tikrai kitokia, negu buvo 20 amžiaus pradžioje, kada vyko industrinė revoliucija, kada žmonės stovėjo prie konvejerių. Žmonės dirba biurose, paslaugų centruose, projektinėse organizacijose ir kitokiose šiuolaikinėse įstaigose. Tai reikia pokyčių, reikia lankstumo.
Todėl, tai aš pradu, Dainiau, jūs palaikote šitą kodeksą, aš suprantu, jūs jums patinka. Jūs jums patinka šitas kodeksas.
Matot, mes kalbėkim nepatinka, tokį nesakom, patinka, nepatinka. Turbūt kiekvienas iš mūsų, ypatingai Seime, primant sprendimus, tu mastai apie valstybę. Ko reikia šaliai, ko reikia šalies žmonėm. Aš dar kartą pasikartosiu, remiuosi savo patirtimi, kurią sukaupiau per ilgus dešimtmečius versle, kurią sukaupiau dirbdamas ministru, dirėdamas su užsienio investuotojais, kad jie ateitų ir kurtų tas vietas, dirbdamas ekonomikos komitete.
Jūsų verslas turimas ar turėtas, jisai turėjo įtakos balsavimui už tą kodeksą?
Verslas mano turėjo tiek įtakos, kiek man suteikė patirties matyti rinką, matyti žmonės ir matyti, ko reikia, kad kurtųsi daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Ir tai buvo mano pagrindinis tikslas. Noriu taip pat pasakyti, kad darbo kodeksas, dažnai sakoma, kad jisai yra lankstus. Taip, jis yra lankstus, bet jisai ir padidino saugumą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad jeigu žiūrėsime į saugumo pusę, buvo įkurtas išmokų fondas. Ir aš tikrai pridėjau labai daug pastangų, kad jis atsirastų. Jisai garantuoja, kad žmogus, atleitęs žmogus, gaus išmokas. Ir noriu pabrėžti, kai kuriais atvejais netgi didesnės, negu buvo praeitam kodekse. Tai mes turime matyti visą situaciją kompleksiškai.
Gerai, Dainiau, aš beveik galėčiau patikėti, kad jūs atėjęs iš verslo, žmogus matantis, kaip atrodo verslas, galėtumėt įvertinti kodeksą ir sakyti, kad jo lankstumas, jisai sukurs daugiau darbo vietų ir viskas tvarko. Bet tada aš nesuprantu, kodėl jūsų kolegos konservatoriai taip nemano, ar jie nesupranta, kas čia buvo priiminėjama, ar kas, ar tai yra principinis dalykas palaikyti prezidentės veto.
Aš dar kartą pasikartosiu.
Ar jie nemasto valstybiškai, tada taip reikia klausyti?
Aš dar kartą pasikartosiu, kad turbūt klausimas nėra paprastas ir daugialypis. Ne? Tai visi turi skirtingas patirtis. Aš balsavau išeidamas iš savo patirties ir savo matymo. Dar daugiau noriu pasakyti, žvilgtelkime į kodekso rengėjų pavardės. Profesorius Romas Lazutka. Taigi nieks tikrai negali apkaltinti jo dešnumu ar kažkokiu
socialdemokratų negalima.
Taip pat profesorius Davulis. Taip pat tikrai nieks nepasakys, kad atstovauja kažkokiems darbdaviams. Vien pavardė sako, kurie rengia šitą kodeksą, kad kodeksas yra solidus. Ir aš galvoju, kad tikrai jo reikėjo valstybei. Mums reikėjo pakeisti seną kodeksą.
Bet aš neto klausiu, Dainiau, kas atsitiko su konservatoriais, kodėl jie tada nesuprato, kad jis yra Lietuvai naudingas?
Aš atsakiau jau kelis kartus į tą klausimą. Aš galvoju, kad turbūt skirtingi žmonės skirtingai mato.
Tai, o ką kitaip konservatoriai galėjo matyti? Jūs diskusijose dalyvavote tenai.
Mano nuomonė buvo tokia, aš savo nuomonę išdėšiau ne kartą frakcijoje. Frakcija matė kitaip ir balsavo daugumą kitaip. Tai iš pradžių gal nuomonių buvo pirmus balsavimus daugiau taip, kaip aš mačiau. Vėliau, kadangi prezidentė yra autoritetas ir aš tą autoritetą taip pat pripažįstu, ir kad gali būti ir kitokia nuomonė, tai žmonės irgi yra natūralu, kad yra veikiami aplinkos, naujos informacijos ir kitų dalykų. Bet vėlgi, kadangi, dar kada pasikartosiu, kadangi aš turiu labai aiškę patirtį ir labai aiškų matymą, kaip turi keistis valstybės gyvenimą, kad žmonės neišvažiuotų, kasdieną po lėktuvą neįskristų iš Lietuvos. Tai šis darbo kodeksas, aš manau, yra tas priešnodis kartu su investicijų pritraukimų, ypatingai į regionus, kurie padės mums spręsti situaciją.
Gerai, bet, sakykime, kitas klausimas, tada jūs ne apie savo kolegas konservatorius stengiatės diplomatiškai pašnekėti, tada pakalbėkime apie socdemus, jie jau kalba apie premjeras, apie darbo kodekso taisymą iškart kitą dieną priėmusį. Tai ką galvojat?
Aš tikrai manau, kad yra taisytinų nuostatų. Ne, tai aš sutinku, kad pirmiausia, darbuotojas yra silpnesnioji pusė ir tą reikia įtvirtinti. Iš tos pusės man taip pat, skirtingai nuo kitų darbdavių organizacijų, manau, kad suminė darbo apskaita, kuomet už viršvalandžius leidžia sumoti tik tai mėnesį, manau, to yra užtenka. Nes jeigu darbdavys nesugeba pateikti, kad darbuotojas dirbtų viršvalandžius tik tai trumpesnį laiką, o jam reikia pastovi viršvalandžius, tai reiškia, jis blogai organizuoja darbą. Tai čia yra visokių niuansų, tai aš už su kiekvienom pastaboms sutinku, jas reikia tikrai kodeksą pataisyti ir aš galvoju, tą padarysim. Netgi pati prezidentė sakė, kad jinai sutiko, kad turbūt kai ką reikia ir taisyti iš to, kas buvo pateikta. Turbūt, nes diskusijų buvo daug visokių viešoje erdvėje ir buvo turbūt du skirtingi keliai. Vienas, kad priimti pataisyti, o kitas atmesti irgi pataisyti. Tai taisymai bet kuriuo atveju bus. Ir kodeksas yra nespinta, ta prasme, bet kuriuo atveju gyvenimas parodys, kur yra spragos, kur yra, sakykime, perlenkimai ar nedalenkimai, viską reikės taisyti.
Gerai, dar keltas aktualių iš Lietuvos, čia apie darbo kodeksą mes ilgai galėtume kalbėti, esminiai taškai suprantami jūsų poziciją taip pat. Kalbant apie Joną Milių, čia pasnė aktualija, nepritarta Miliaus ataskaitai ir iš šalies tai atrodo keistai, nes dabar galima, aišku, bus atleisti Milių, bet tai tarsi Jonas Milius taip ir nesuprato, už ką nepritarta jo ataskaitai. Tai čia būdas toksai yra nepritarti ataskaitai, tik dėl to, kad galėtum jį atleisti kažkaip ar kaip. Kaip jums atrodo iš šalies?
Na, pasakysiu, kad turbūt tiek premjeras, tiek ministrė įsigando prisimti atsakomybės. Nes pažeidimai buvo akivaizdus, žmogui yra iškelti įtarimai, daromos kratos ir čia kaip ir viskas aišku. Ir labai panašus atvejis siejasi su tais pačiais šaukštelių skandalu, kuomet ministras, matydamas, kas vyksta, pažiūrėjo į tą formaliai. Vietoj to, kad tą pačią minutę išformuotų komisiją, nutrauktų sutartį arba paduotų įmonę į teismą, visi sėdi ir laukia ir kažkaip tą kamulį vinioja. Vinioja, kol pats įsivinios. Tai aš manau, tai yra tipiškas šios mėgančios vyriausybės veikimas, kuomet bandoma situacija, kad jinai pati kažkaip įsispręstų, kaip ir Lietuvos likimas, kad kažkaip gal viskas susitvarkys, nereikės vadovauti viskam. Ir Miliaus situacija yra lygiai ta pati. Surandamas, nes visuomenės spaudimas yra toks didelis, surandamas pretekstas kažkoks ir tada atleidžiama. Vietoj to, kad iš karto būtų įmamasi aiškių ir ištingų sprendimų.
Bet žiūrėkit, šitą šviesoje aš kitaip žiūrėčiau. Iš tikrųjų, kas vyko su Milium, tai čia vienas dalykas yra. Bet ataskaita, kiek aš suprantu, yra visos tarnybos, maisto ir veterinarijos tarnybos darbo ataskaita. Ir dabar tie žmonės, kurie ten sąžiningai, sakykime, darbavo toj tarnybai, dėl to, kad kažkaip jums kelia juoką, mano pasakymą. Sakymas sąžiningai darbavosi. Juk yra ir sąžiningų žmonių, negalima survienti priešai.
Ne, aš ne dėl to šipsausiu. Aš tikrai manau, kad yra sąžiningų žmonių. Bet man šipsina kelia, kad būtent pasirinktas toks kelias. Kuomet prieš pusmetį ar mažiau buvo pritarta tai ataskaitai vyriausybei, dabar jau nebepritarta tai ataskaitai. Tas labai sunkiai suvokiama. Turbūt ataskaita iš esmės daug nepasikeitė. Ir vėl grįšiu prie to, ką pasakiau prieš tai, kad kai bijai imtis ryštingų veiksmų ir bijai atsakomybės, tada lieka kažkokie kreivi būdai, ir kurie visuomeniai tampa neaiškus, ir tada pažeidė bendrą tokią etiką, kaip kuomet žmonės sąžiningai dirbę ir apkaltinami vėl nežino kuo.
Tai ką reikia daryti? Aš galiu, aišku, žiūrėti premjero poziciją, nes viskas norima daryti kiek įmanoma juridiškai teisingiau. Šioje vietoje myliu gina darbo įstatymai ir matyt, tas ryštingumas, jisai ne politinė figūra yra įmylius, jisai nėra politinio pasitikėjimo kažkoks pareigūnas, kurį gali paimti ir atleisti taip paprastai. Tai matyt, kažką reikia daryti kitaip, ar įstatymus keisti, kad tokiais atvejais gal galiotų kitokie įstatymai.
Tai viskas yra valdančiosios koalicijos rankose. Turi daugumą, galėjo padaryti. Dar kartą pasikartosiu, kad surandamas pats keisčiausias būdas, koks tai gali būti iš visų ir daroma. Tai yra, keista ir nepriimtina.
Dėl interpeliacijos ministrams, reiškia, jau kelios jos čia susirinko, dvi turbūt yra vienam grėsinti nepasitikėjimas, taip pat ministrų pirmininkų. Akivaizdu, kad galima būtų apkaltinti opoziciją politikavimu, ką visi ir daro iš esmės. Ir jo labiau, kad kažin ar kokius nors tikslus tas būdas čia pasieks.
Matot, aš manau, kad opozicijos pareiga, tiesiog pareiga reaguoti į tokius atvejus. Dažnai sakoma, opozicija yra bedantė, nieko nedaro, nieko neveikia. Šiai dienai mes matome tokius faktus. Auksiniai šaukšteliai, auksiniai miltai, medžioklės, ministrė Petrėnienė, kuris sėdė ne savo rogėse. Ta prasme, visa eilė virtinė tiesiog skandalų ir jeigu opozicija sėdės sudėjusi rankas, tai ką tuomet mes veikiame Seime? Mes privalome reaguoti. Ir mes reaguojame. Bet, ir aktyviai, ir tvirtai.
Bet žinant, kad kažin, ar bus rezultatas, toks reagavimas atrodo.
Tai manat, vėl dar kartą pasikartosiu. Galima iš vis nieko neveikti. Nieko nedaryti ir sėdėti ir ramiai laukti.
Gal reikia protingesnio kelio reagavimo paieškoti, kuris kokį nors rezultatą duos. O čia tai.
Politikų kelias reagavimo yra politinis. Ne, mes nesam ministerijų tarnautojai, kur turbūt imamės politinio veikimo. Ir politinis veikimas būtent yra toks, kuris yra aprašytas Seimo statute ir mes tą darome.
Kaip nuotaikos jūsų partijos iš tikrųjų formuojat šešėlinį kabinetą ir viskas ten gerai?
Į rinkimus einam tikrai su pasitikėjimu. Turime puikią programą. Turbūt viena geriausių netgi mūsų programų per visą Tėvynės sąjungos istoriją, nors visą laiką jos buvo pas mus pakankamai stipriai.
Čia visos partijos apie tai pasakytų, tą patį apie savo programą, tai čia kitas dalykas, bet aš neto klausiu, aš klausiu, viskas gerai pas jūs formuojant šešėlį.
Aš tai pasakysiu, gerbiamas Reigardai. Tikrai programa, aš tikrai, jeigu jūsų vien pasakymas, tai kad pas visus tikrai siūlau atsiversti, pasižiūrėti.
Kiekvienas taip sakys apie savo programą.
Aš tikrai siūlau atsiversti www.naujasplanaslietuvai.lt, tikrai siūlau atsiversti, pasižiūrėti, tikrai pas kitus. Taip pat noriu pasakyti, kad mes kalbam ne apie šešėlinę vyriausybę, mes kalbame apie galimą ministrų kabinetą, apie kandidatūras, kurias mes siūlome visuomeniai išsirinkti. Mes turime planą, mes turime kompetentingų žmonių ratą, didžiulį ratą, į kiekvieną poziciją po 2-4 žmonės, su tvirtom biografijom, su aukščiausiom kompetencijom, kurie gali ateiti valdyti šalį. Mes matome kitos partijos vos surenka po kandidatą ir to abejotinos kokybės. Mes sumame po 2-4. Tai aš manau, kad tai rodo aiškiai, kad mes turim aišku pasitikėjimą, aišku matymą ir galimybės valdyti šalį ir keisti šalį taip, kaip reikia Lietuvos žmonėms.
Gerai, smagu, kad visa tai pas jūs vyksta. Belieka palinkėti sėkmės, aišku, visi ruošiasi rinkimams, visi panašiai galbūt kalbėtų, bet gerai, kaip sakoma, sveikatos konservatoriams ir pasitikėjimo savimi. Ačiū jums, kad atėjot. Dainius Kreivys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas ir rinkimų štabo vadovas. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
Ačiū jums.